Epistula prima Petri, caput quartum. Christo igitur passo in carne, et vos eadem cogitatione armamini, quia qui passus est carne, desiita peccato. Ut iam non hominum concupiscentiis, sed voluntate Dei, quod reliquum est in carne vivat temporis. Sufficit enim preteritum tempus ad voluntatem gentium consumandam vobis. Qui ambulastis in luxuriis, concupiscentiis, vinolentiis, commissationibus, potationibus et illicitis idolorum cultibus. In quo mirantur non concurrentibus vobis neandem luxurie fusionem, blasfemantes. Qui redent ratione mei, qui paratus est judicare vivos et mortuos. Propter hoc enim et mortuis evangelizatum est, ut judicentur quidem secundum homines carne, vivant autem secundum Deum spiritu. Omnium autem finis apropinquavit. Estote itaque prudentes et vigilate in orationibus. Ante omnia, mutuam in vos metipsos caritatem continuam abentes, quia caritas operit multitudinem peccatorum. Hospitales invicem sine murmuratione, unus quisque sicut accepit donationem, in alterutrum illam administrantes, sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei, si quis loquitur quasi sermones Dei. Si quis ministrat tamquam ex virtute, quam largitur Deus, ut in omnibus glorificetur Deus per Iesum Christum, qui est gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen. Carissimi, nolite mirari in fervore, quiad tentationem vobis fit, quasi novi aliquid vobis contingat, sed quem ad modum communicatis Christi passionibus, gaudete, ut et in revelatione gloriae eius gaudeatis exultantes. Si ex probramini in nomine Christi, beati, quoniam spiritus gloriae et Dei super vos requiescit, nemo enim vestrum patiator quasi homicida, aut fur, aut maleficus, aut alienorum speculator. Si autem ut Christianus, non erubescat, glorificet autem Deum in isto nomine. Quoniam tempus est, ut incipiat judicium ad domo Dei. Si autem primum a nobis, qui finis eorum, qui non credunt Dei Evangelio,
et si justus vix salvator, impius et peccator ubi parebit.
Itaque et hi, qui patiuntur secundum voluntatem Dei, fideli creatori commendent anima suas in benefacto.